Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 19. novembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi. Johannes Hahn na sastanku sa liderima Zapadnog Balkana u Beču poručio da će svaka država biti tretirana prema učinku i da neće biti istovremenog ulaska u Evropsku uniju. Šef diplomatije Srđan Darmanović izjavio da je Crna Gora u slučaju Grujevski postupala u skladu sa zakonom i diplomatskim protokolom. U Skoplju protesti protiv izmjene naziva Makedonije, demonstranti traže ostavku vlade, raspuštanje Sobranja i nove izbore. U Britaniji dan D za premijerku Terezu May. Njemačka zabranila ulazak u šengensku zonu Saudicima, za koje sumnja da su povezani s ubistvom Džamala Kašogija. A u emisiji poslušajte šta o problemu trgovine ljudima u Crnoj Gori kaže Erik Larson iz ambasade SAD-a u Podgorici.
Kao i druge zemlje u regionu, Crna Gora se suočava sa izazovima trgovine djecom koja prosi na ulicama. Tu je fenomen prisilnih brakova i tako dalje. Dodatno, trgovina vezana za seksualnu i ostale vrste robstva je prisutna kao i drugim zemljama regiona.
Profesor Radenko Pejović komentariše rezultate istraživanja među studentima koje je pokazalo veliku netoleranciju akademaca prema drugim religijama.
Osjećam se vrlo nelagodno i vrlo neprijatno. Ja na to gledam vrlo loše i slažem se da je to poražavajući podatak. I po mojoj ocjeni uzrok tome je ovaj zadnji rat i ovo zadnje što se desilo pri raspadu Jugoslavije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Proširenje na Zapadni Balkan je jedan od prioriteta Evropske unije, a svaka država bit će tretirana zasebno prema postignućima, poručio je u Beču evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Kako je objavljeno na Twitter nalogu vlade Crne Gore, Hahn je nakon sastanka sa liderima Zapadnog Balkana poručio da nije realan istovremeni ulazak u Evropsku uniju, ali i da svih šest država ima evropsku perspektivu. Crna Gora ima ambiciozne planove za period austrijskog predsjedavanja Evropskom unijom i svoje ambicije bazira i na ocjenama iz najnovijeg dokumenta Evropske komisije, poručio je premijer Duško Marković. Marković je to kazao nakon sastanka sa austrijskim saveznim kancelarom Sebastianom Kurzom i komesarima Evropske unije Johannesom Hahnom i Mariom Gabriel u Beču. Marković je kazao da Crna Gora ima ambiciju da napreduje za vrijeme austrijskog predsjedavanja. Sebastian Kurz je poručio na konferenciji za novinare da će Austrija do kraja predsjedavanja Evropskom unijom imati, kada je riječ o regionu Zapadnog Balkana, tri fokusa: put regiona ka Evropskoj uniji, neophodnu regionalnu saradnju i rješavanje bilateralnih sukoba u regionu. Ministar vanjskih poslova Crne Gore Srđan Darmanović rekao je da je Crna Gora u slučaju bivšeg premijera Makedonije Nikole Grujevskog postupala kao i sa svakim drugim građaninom, te da nije bilo nikakve povrede diplomatskih protokola. Darmanović je rekao da su nadležni državni organi postupali kao sa svakim drugim građaninom, da je Grujevski bio u društvu sa diplomatom i nikakvog zakonskog problema nije bilo da uđe ili napusti Crnu Goru. Okupljeni ispred Sobranja u Skoplju, koji se protive promjeni naziva Makedonije i traže poništenje prespanskog sporazuma, najavili su da će početi blokade glavnih saobraćajnica vozilima i mehanizacijom. Oni su najavili da će održati proteste u Skoplju i drugim gradovima do ispunjavanja zahtjeva. Učesnici su rekli da se protive, kako navode, nelegalnoj promjeni imena i traže ostavku vlade, raspuštanje parlamenta i vanredne parlamentarne izbore. Protest je organizovalo udruženje Bojkotujem ustavne promjene, prenosi agencija. Mija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska premijerka Theresa May suočava se sa danom odluke nakon što raste broj poslanika koji traže glasanje o povjerenju njenom kabinetu jer se protive njenom prijedlogu sporazuma o izlasku iz Evropske unije, rekao je član konzervativne stranke Simon Clark. On je za BBC rekao da je u pitanju istorijski dan i dan za akciju. Meni je sasvim jasno da je ovaj kapetan vodi naš brod prema stijenama, rekao je Clark. Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas saopštio da je Berlin zabranio ulazak u evropsku šengensku zonu slobodnog putovanja 18-orici saudijskih državljana jer vjeruje da su povezani s ubistvom novinara Džamala Kašogija. Maas je novinarima kazao da je Njemačka izdala tu zabranu u bliskoj saradnji s Francuskom, koja je dio šengenske zone, i Britanijom, koja to nije. Iran se i dalje nada da će Evropa spasiti nuklearni sporazum iz 2015. godine između Teherana i šest velikih sila, uprkos povlačenju Vašingtona. To je novinarima kazao portparol Ministarstva vanjskih poslova Bahram Kasemi. Podsjetimo, Sjedinjene Američke Države obnovile su sankcije Teheranu u naftnoj industriji, bankarstvu i transportu. Kambodža je ponovila da namjerava da ugasi sud koji je prošle sedmice osudio posljednju dvojicu preživjelih lidera Crvenih Khmera za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Vicepremijer Sar Keng je rekao da je rad tribunala završen i da neće biti novih suđenja za djela koja su dovela, prema procjenama, do smrti 1.700.000 ljudi tokom 70. godina prošlog vijeka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. O prevenciji i sprečavanju trgovine ljudima u naredna dva dana će u Miločaru razgovarati sudije, tužioci i pripadnici policije iz Crne Gore, regiona i Sjedinjenih Američkih Država, čija je ambasada i jedan od organizatora konferencije. Izvještaj State Departmenta o trgovini ljudima objavljen sredinom godine konstatovao je da Crna Gora ulaže značajne napore, ali i da još ne zadovoljava minimum standarda za eliminisanje trgovine ljudima. Slušamo Jasnu Vukićević.
Trgovina ljudima je globalni problem koji nijedna zemlja sama ne može riješiti. Iako su u Crnoj Gori registrovali napore u tom smislu, Crna Gora ostaje na listi Sjedinjenih Američkih Država među zemljama koje su pod nadzorom zbog trgovine ljudima, kazao je Erik Larson iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici.
Izvješće kaže da Crna Gora nastavlja da bude izvor tranzita i destinacije trgovine. To se mora zaustaviti. Kao i druge zemlje u regionu, Crna Gora se suočava sa izazovima trgovine djecom koja prosi na ulicama. Tu je fenomen prisilnih mrakova i tako dalje. Dodatno, trgovina vezana za seksualno i ostale vrste robstva je prisutna kao i drugim zemljama regiona, čak i širom svijeta.
Larson je pozitivnim ocijenio napore vlade i sudstva u borbi protiv trgovine ljudima, ali i dodao da se uspjeh na tom polju mjeri osuđujućim presudama koje izostaju.
Crnogorske vlasti razvijaju instrumente koje su potrebne za borbu protiv trafikinga ljudima. Naravni korak da se osnaži saradnja i da se proizvodu konkretni rezultati. Na kraju krajeva, jedino krivične presude i osude će biti uspješne u borbi protiv trgovine ljudima.
Crna Gora je usvojila sve normativne akte za krivično djelo trgovine ljudima, podsjetila je Vesna Jovićević iz Vrhovnog državnog tužilaštva, ali i dodala da su nadležni svjesni da je nedovoljno konkretnih rezultata kroz sudsko okončanje takvih slučajeva.
U državnom tužilaštvu svakodnevno ulažemo posebne napore usvajajući princip izražen u stavovima presuda Europskog suda za ljudska prava da u predmetima trgovine ljudima ne smije biti nedostataka u istrazi, te da se moraju imati u vidu i međunarodni instrumenti, a ne samo domaće pravo. Međutim, istovremeno smo svjesni da rezultati u oblasti trgovine ljudima nisu dovoljni, kako je to i zaključeno u nedavno objavljenom radnom dokumentu Europske komisije pri ocjenjivanju stanja u pregovaračkom poglavlju 24.
Godišnji izvještaj State Departmenta među ostalim navodi da nije osuđen niti jedan krijumčar u Crnoj Gori po zakonu protiv krijumčarenja ljudi četvrtu godinu za redom. Inspekcija rada ima nedovoljne resurse za proaktivnu identifikaciju žrtava, kao i da je Kancelarija za borbu protiv krijumčarenja ljudi izgubila status nezavisne agencije. Zbog svega, State Department je ostavio Crnu Goru i dalje na listi posmatranih država. Rukovodilac odsjeka za suzbijanje trgovine ljudima, krijumčarenje i ilegalne migracije u Crnoj Gori, Nikola Medenica, kaže da njegovo policijsko odjeljenje radi na identifikaciji žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima.
U tom cilju potrebna je intenzivna saradnja uprave policije sa svim drugim državnim organima koji se bave ovom problematikom, a to su pravosudni organi, centri za socijalni rad, Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima, Ministarstvo prosvjete i zdravlja, inspekcijske službe i drugi, te naravno i nesebična pomoć uvaženih međunarodnih partnera.
Podsjetimo, u izvještaju američkog State Departmenta o trgovini ljudima objavljenom krajem juna, Bosna i Hercegovina i Crna Gora nalaze se na listi zemalja koje su pod nadzorom zbog trgovine ljudima. Ostale države regiona, Hrvatska, Srbija, Kosovo, Makedonija i Albanija, nalaze se također na toj listi, ali nisu pod nadzorom. U Crnoj Gori se kao žrtve seks trafikinga primarno navode žene i djevojke iz Crne Gore i susjednih država, a u manjem obimu i istočne Europe. Navodi se i da su u Crnoj Gori posebno romska i albanska, u manjem broju slučajeva i kosovska djeca, žrtve prisilnog prošenja. Za Radio Slobodna Europa iz Budve, Jasna Vukićević.
Da u crnogorskom društvu koje se u regionu diči svijetlim primjerom multietničkog, multivjerskog i multikulturalnog sklada nije baš sve tako bijelo, pokazalo je najnovije istraživanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava, a ono je otkrilo poražavajuću činjenicu da gotovo svaki drugi student Crnogorskog univerziteta ne bi stupio u brak sa osobom druge vjere. Gdje su uzroci tako visoke intolerancije na drugu religiju, koja dolazi ni manje ni više nego od akademskih građana, koji se smatraju progresivnim dijelom svake zajednice, istraživao je Dimitrij Jovićević.
Osjećam se vrlo nelagodno i vrlo neprijatno. Ja na to gledam vrlo loše i slažem se da je to poražavajući podatak. I po mojoj ocjeni uzrok tome je ovaj zadnji rat i ovo zadnje što se desilo pri raspadu Jugoslavije.
Bez ustezanja nam svoj loš osjećaj zbog rezultata istraživanja među studentima iznosi univerzitetski profesor Radin Kopejović. Podatak da svaki drugi visokoškolac u Crnoj Gori ne bi stupio u brak sa osobom drugačije religije, za profesora Pejovića pravi je šamar stereotipu o multivjerskom i multikulturalnom skladu po kome se Crna Gora prepoznavala u regionu prepunom diskriminacije i isključivosti. Odgovornost za takvo stanje vidi u prosvjetnim vlastima, ali i čitavoj društvenoj i političkoj eliti, posebno onoj na vlasti.
Normalno da je odgovornost na svima nama i na obrazovnom sistemu i na vlasti i na svim institucijama koje bi mogle doprinijeti da se takve stvari mijenjaju, posebno među mladima. Odgovor je na vlasti, odgovor je i na medijima i na svima nama, iako se to deklarativno promoviše.
Kakav je komentar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, koje je upravo svojim istraživanjem otkrilo visok stepen međukonfesionalne isključivosti među studentskom populacijom u Crnoj Gori, nismo uspjeli da saznamo. Osim činjenice da 47% visokoškolaca u Crnoj Gori ne bi formiralo porodicu sa osobom koja se drugačijem Bogu moli, istraživanje pokazalo i da čak 70% ispitanika religiju smatra važnom u moralnom oblikovanju ličnosti. Kako tu kontradiktornost u stavovima mladih za Radio Slobodna Evropa tumači psihološkinja Aida Perović-Ivanović.
Istraživanja je dalo rezultate koje za mene jesu bolna, ali nisu neočekivana. Danas u 21. vijeku smo i u okviru njega odmakili, imate veoma jak mirovni pokret, jake pokrete za ljudska prava, ali istovremeno onda vam uvijek jačaju i pokreti koji su pokreti desnice, koji su nacionalistički i koji su ratno-huškački. U takvom jednom miljeu mlade osobe počinju da budu vrlo oprezne u odnosu na sve one koji se od njih razlikuju.
Ipak, kako je tolika diskriminatorna svijest objašnjiva, posebno kod akademske zajednice i posebno u društvu koje je turbulentnih 90-ih nisu potresali međunacionalni i međuvjerski sukobi i koje direktno nije učestvovalo u ratnim događajima koji su uzdrmali prostor bivše Jugoslavije. Ponovo psihološkinja Perović-Ivanović.
Iako mlade i tih generacija u Crnoj Gori nisu imali ratna iskustva, dakle nisu imali neka loša iskustva u odnosu na druge nacije ili vjere, oni nažalost nisu imali ni dobra. Znači, oni se nisu mnogo miješali, mladi Crne Gore nisu mnogo mobilni da bi vidjeli da ljudi druge vjere iz regiona ili iz Europe prosto nisu prijetni.
Na kraju i nedavna anketa Radija Slobodna Evropa među studentima u Nikšiću i u Podgorici oslikala je i dalje uvriježenu podozrivost mladih u izboru životnog partnera među pripadnicima druge vjere ili nacije, ali i činjenicu da veći stepen tolerancije dolazi od onih iz takozvanih mješovitih sredina.
Veza kao veza, na primjer, dok traju studentski dan i tako to mi je prihvatljivo, ali u momentu kad dođe do braka, na primjer, meni lično bi smetalo da se udam za nekoga koje druge vjere i druge nacije.
Baš ne volim pravljenja tih razlika i ja lično ne bih imao problem da budem u vezi sa ili drugom rasom, vjerom, to mi je baš nebitno. Ono, ako se dvoje ljudi slažu, ne vidim zašto bi bio ikakav problem.
Ja si iz Lusinja, ne pravim nikakvu razliku, znači, bitna je samo ljudskost.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
posljednjih 7 dana 2 puta se dogodio incident u zatvoru u Spušu. U posljednjem u tuči, koja se prema pisanju medija dogodila prije 2 dana, ima povrijeđenih i među zatvorenicima i među čuvarima. Postavlja se pitanje šta to ne funkcioniše u sistemu bezbjednosti najvećeg crnogorskog zatvora. O tome Lela Štjepanović.
Zavod za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu je u posljednjih 7 dana bio poprište tuče zatvorenika i čuvara, ali i zatvor čije se zaštitne ograde probijaju uprkos kamerama i stražarima, ne bi li se osuđenicima dobacio paket. Ziksa je za naš radio potvrđeno da je 11. ovog mjeseca nepoznato lice probilo jednu, a ne dvije zaštitne ograde i ušlo u posjed Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, te preko ograde prebacilo paket sa mobilnim telefonima osuđenicima paviljona E. U odgovoru iz X-a se još navodi.
Identifikovan je zatvorenik koji je predmetne mobilne telefone preuzeo, a u toku je prikupljanje saznanja o svim ostalim vinovnicima predmetnog događaja.
Ovim povodom Zoran Vujičić iz nevladine organizacije Građanska alijansa, koja je radila studiju bezbjednosti zatvora u Spužu, poručuje da se još mnogo toga mora uraditi na bezbjednosti naših zatvora i kaže da dok god se ne podigne betonski zid kao ograda, ovakvi incidenti će se događati.
Se podigne betonska ograda koja bi bila dovoljno visoka da se ovakve stvari ne dešavaju. Međutim, problem je bilo novčana sredstva, odnosno da se izvoje da se na taj način to riši. Za sada to nije riješeno tako da pitanje bezbjednosti dalje je goruće pitanje i uvijek će biti dokle god se na taj način ne riješe stvari.
Pa Vujičić postavlja pitanje upravi ZIKS-a.
Postoji i video nadzor, a što je još bitnije, postoji stražari koji se nalaze na punktovima na vrhu i oni prate sve te dijelove ograda, tako da i sa te strane je po znakom pitanja, odnosno kako je to moguće, ali ovo je pitanje za ZIKS-a, ne za nas, odnosno kako je moguće da su mogli da probi ogradu, a da stražari koji se nalaze na tim stražarama nisu to mogli da vide.
Poslednji incident i epilog tuče koja se u Spuškom zatvoru dogodila prije 2 dana na odjeljenju za kratke kazne, gdje su prema tvrdnjama medija navodno zatvorenici pretukli jednog čuvara, su povrijeđeni komandir i nekoliko zatvorenika. Radiju Slobodna Evropa je potvrđeno da će se o ovom incidentu uprava ZIKS-a oglasiti tokom dana. Ilustracije radi, mediji tvrde da su zatvorenici znali da će uprava nakon tuče poslati pojačanje, pa su pripremili metalne šipke i tiganje kako bi nasrnuli na čuvare. Čim su službenici zatvora ušli u ćeliju, zatvorenici su nasrnuli, a kako bi se odbranili, komandiri primijenili silu i sredstva prinude. Povodom najnovijeg incidenta, Zoran Vujičić iz konstatuje da je pitanje dinamičke bezbjednosti u ZIKS-u na lošem nivou i objašnjava.
Kada je dinamička bezbjednost uspostavljena, službenici ZIKS-a su uvijek jedan korak ispred, makar kada je bezbjednost u pitanju. To, nažalost, još uvijek nije u ZIKS-u uspostavljeno na nivo koji bi trebalo da bude i zbog toga se dešavaju između ostalog i ovako incidentne situacije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Europa, Lela Štjepanović.
Euro se kao zvanično sredstvo plaćanja u Crnoj Gori koristi isto koliko i u samoj Evropskoj uniji. Zbog te jedinstvene pozicije povremeno se postavljalo pitanje da li će prije ulaska u Evropsku uniju Crna Gora morati da se odrekne eura. Osim nepoznanicama u vezi sa pozicijom Crne Gore kao kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, koji prije učlanjenja koristi euro, sa profesorkom Podgoričkog ekonomskog fakulteta i nekadašnjom ministarkom za euro integraciju Crne Gore, Gordanom Đurović, razgovarao je Esad Krcić.
Gospođo Đurović, tokom međuvladine konferencije u junu, komesar za proširenje i politiku susjedstva Johannes Hahn je rekao da bi Crna Gora nakon pristupanja Evropskoj uniji mogla da nastavi da koristi euro pod uslovom da se time ne ugrozi njena ekonomska stabilnost i konkurentnost. Da li je ovim definitivno isključena mogućnost da će se u integracionom procesu od Crne Gore tražiti da obustavi upotrebu eura kao zvaničnog sredstva plaćanja?
Evropska unija u svojoj pregovaračkoj poziciji vrlo lijepo navela 2012. kad su se otvarali pregovori da ne treba otvarati ovo poglavlje prvo. Da ekonomska i monetarna unija treba da budu jedna od posljednjih tema i da prosto je to neko crnogorsko ekonomsko i političko istorijsko postignuće ostvareno od kraja 90. do danas i da se neće praviti neko zaustavljanje i radikalna promjena ekonomskog sistema i financijskog sistema u Crnoj Gori. To je uvijek nama bilo vrlo dragocjena informacija i podrška, tako da kada smo otvorili pregovore, tako se posto politika otvaranja pregovora i postavila, a to je da se ovo poglavlje otvara među posljednjim. Znači, samo je životna sredina i konkurencija i državna pomoć pitanja koja još nisu otvorena. O juna na 6 godina pregovora prošloga proljeća otvoreno je ovo poglavlje i tada je jasno rečeno da Crna Gora treba da ispuni nekih 5 kriterijuma da bi ga negdje u dogledno vrijeme zatvorila. Ali nijedno zatvarajuće mjerilo ne vezuje se za promjenu monetarnog režima. Tako da po tom pitanju mislim da smo dosta na dobrom putu, da bez obzira na dužinu pregovora, način ulaska u Europske unije i Eurozone, Crna Gora neće morati da mijenja svoj monetarni režim.
Tokom iste konferencije, tokom juna mjeseca, Han je rekao da će Europska unija tokom pregovora utvrditi način primjene postojećeg okvira za uvođenje eura u slučaju Crne Gore.
To je u stvari mehanizam kako se pristupa Europskoj uniji sa eurom. To je nešto što se zove izuzeće od pravne tekovine Europske unije, jer to pravna tekovina Europske unije ne prepoznaje. Ne možete ući u Europsku uniju, a istovremeno koristiti europsku valutu eurozone. Ali da bi se to njima omogućilo, postoji institut derogacije, to je znači izuzimanje iz pravila. Tako da u tom smislu bi Crna Gora bila izuzeta od toga opšteg pravila koje je sadržano u kriterijima pristupanja eurozoni, a to je da prije toga imate svoju nacionalnu valutu koju usaglašavate u periodu od 2 godine. Ako mi ulazimo u Europsku uniju s europskom valutom, mi ne možemo formalno usaglašavati kad mi već imamo euro. Znači, apsolutno se taj kriterijum pristupanje eurozoni na nas ne bi primjenjivao. To je to izuzeće koje se pravi za Crnu Goru. U svakom slučaju ono što je za Crnu Goru važno, to je da vodi što zdravije financije u međuvremenu, a posebno vezano za upravljanje javnim dugom.
Najvjerojatnije će doći do jedne situacije. Crna Gora će ući u Europsku uniju, koristit će euro kao zvanično sredstvo plaćanja, ali neće istovremeno biti i članica eurozone. Šta je zapravo eurozona i kakve privilegije i odgovornosti idu uz to?
Eurozona je najdublji nivo evropske ekonomske integracije, gdje Evropska centralna banka ima mnogo veće ingerencije nego prema državama koje nisu u evropskoj ekonomskoj zoni. Znači, mora se mnogo bolje upravljati javnim financijama, mora se koordinirati i orijentirati u fiskalnoj politici, mora se prethodno izvještavati Evropska komisija o budžetu za sljedeću godinu i uopšte ta diskreciona nadležnost vlade u vođenju ekonomske politike je znatno manja. Da bi te iste zemlje imale benefit od korištenja zajedničke valute i stabilnosti koje to evropsko zajedničko tržište proizvodi i čini dobro njihovim ekonomijama. Jednostavno je to jedan strožiji i dublji vid integracije koji ima još jasnija pravila i koja se odnose kako na jedinstvenu monetarnu, tako i na proces harmonizacije fiskalnih politika.
Bila je to profesorka Podgoričkog ekonomskog fakulteta i nekadašnja ministarka evropskih integracija Crne Gore Gordana Đurović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije Region i svijet, javnost u Makedoniji, ali i u regionu, i danas se bavi slučajem makedonskog premijera Nikole Grujevskog, koji je u Budimpešti gdje traži politički azil. Dok ne jenjavaju medijske špekulacije kako je bivši premijer došao u Mađarsku, analitičari u Skoplju poručuju da se u javnosti namjerno izbjegava pitanje kako mu je uopšte omogućeno da pobjegne. Iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Predsjednik Trump je u ekskluzivnom.
Kako je raniji premijer i aktuelni počasni predsjednik opozicione VMRO DPMN Nikola Grujevski pobjegao iz Makedonije, kako je stigao do Mađarske, da li je još tamo i da li će ostati tamo? I jednu nedjelju nakon bekstva o ovim pitanjima ima više odgovora u medijima, ali nijedan zvaničan i konačan od makedonskih državnih službi. Kako je Grujevski pobjegao i gdje je sada nije suštinski važno za državu i to je defokus, kaže komunikolog Marko Trošanovski iz Instituta za demokratiju Societas Civilis.
I ovaj defokus to odi samo u interes na zaskrivanje na
одговорноста на Министерството за внатрешни работи и на судските органи.
Овај дефокус иде у интересу само скривање одговорности Министарства унутрашних послова и судских органа око бегства Груевског. Значи, главно питање е зашто е Груевски побегао, а не како и где е сада. Трошановски додаје да ако се поставља право питање кое е према нему зашто е Груевски успео да побегне, онда ќе требати да се лоцира и кривац кој е тоа омогучио. У меѓувремену, у балкански медиима из часа у час се објављују вести о рути и организации бегства Груевског. Тако албански медии пишу да е Груевски у неделју 11. новембра ушао у Албанију нелегално на граничном прелазу Блато код Дебра, док македонски надлежни органи још не објављују детаље. Раниј министар унутрашних послова Павле Трајанов предпоставља да су они обазривији са информацијама зато што, као што каже, можда се неке од тих вести пласирају да би били у функцији одбране других земаља, служби, дипломатија и тако далје. Али према нему, у функцији истраге, македонске службе требају радити брже и ефикасније и да успоставе сарадњу са моћним обавештајним службама, као што су Америчка или Немачка. Трајанов тврди и да е сада у македонском обавештајном систему хаотична ситуација у односу на сарадњи меѓу службама.
Мислам дека паѓа целокупната одговорност сега на владата.
Мислим да комплетна одговорност пада на владу, да консолидуе службе безбедности и да функционишу како треба. Иначе, од уторка, када е Груевски на свом фейсбук профилу написао да е у Будимпешти, свакодневно се појављују нове информације и шпекулације у медиима. Полиција из Албанија и Црне Горе су званично саопштиле где, кад и како е легално ушао и изашао посланик ВМРО ДПМН на њиховим територијама. Српски медији су прошле неделје објавили да е он из Албаније летом компаније Малев, која не постои годинама, отишао у Будимпешти. Задња писања у медиима су да е Груевски из Београда авионом олигарха кој е близак мађарском премиеру Виктору Орбану отпутовао у Будимпешти. Од прошле неделје, због основане сумње да су одрежена службена лица, злоупотребивши свој службени положај и овлашчења, омогучили осуđеним Груевским да нелегално напусти Македонију, тужилаштво е почело предистражни поступак. Истрага о пропустима се спроводи и у Министарство унутрашних послова. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Слободна Европа.org.
Američki predsjednik Donald Trump optužio je Pakistan da nije uradio ama baš ništa za Sjedinjene Države. Branio je odluku svoje administracije da ukine stotine miliona dolara vojne pomoći Islamabadu. Samo ove godine Trump je umanjio vojnu pomoć Pakistanu za oko 800 miliona dolara, naglašavajući da nijesu eliminisana utočišta koja koriste afganistanski talibani i teroristička mreža Hahakani. O tome Mirjana Rakela.
Predsjednik Trump je u ekskluzivnom intervjuu za Fox News još jednom optužio Pakistan da je pomagao u skrivanju osnivača Al-Kaide, Osame bin Ladina, koji je ubijen u akciji američkih specijalnih snaga 2011. Trump je otkrio i način vođenja operacije njegovog prethodnika Baracka Obame protiv najveće sigurnosne opasnosti po Sjedinjene Države.
Bin Laden je živeo u Pakistanu u neposrednoj blizini jedne od najprestižnijih vojnih akademija i svi su to znali. Mi dajemo Pakistanu 1.300.000.000 dolara godišnje, podupiramo ga, a Bin Laden je tamo živeo. Okončao sam tu pomoć jer oni ništa ne rade za nas.
Rekao je šef Bijele kuće. Pentagon je u septembru najavio da će poništiti 300 milijuna dolara vojne pomoći Pakistanu. Najava je uslijedila nakon što je američki kongres opozvao 500 milijuna dolara isplate Islamabadu iz takozvanih fondova za pomoć koaliciji. Trumpova administracija je obećala da će zamrznuti i druge oblike vojne pomoći, čime bi se ukupni sigurnosni fondovi mogli zadržati na najmanje 1,3 milijarde dolara. Trump je početkom 2018. na Twitteru napisao kako su Sjedinjene Države glupo dale Pakistanu više od 33 milijarde dolara pomoći tijekom proteklih 15 godina, a za uzvrat su dobile samo laži i prijevare.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Andreja Backović i Predrag Tomović.